končno štekam. Štekar, oddaja za stresanje političnih možgan.
Štekaš, zakaj republikance matra splav. V oddaji Štekar nadaljujemo z reproduktivnimi pravicami v Združenih državah Amerike. Pred dobrim mesecem smo skušali razumeti precedenčni sodni primer Roe proti Wade in popisati zakonske spremembe, ki ženskam v ZDA po lanski razveljavitvi sodbe iz leta 1973 dovoljujejo ali omejujejo dostop do umetne prekinitve nosečnosti. Danes še o ozadju, o splavu kot enem glavnih političnih konceptov in polarizacijskih torišč v ameriškem javnem diskurzu. Kljub temu, da je bila dolga leta pravica do splava urejena s precedenčnim primerom Roe proti Wade in se je zdela nedotakljiva, je bila jasnost stališča vsakega politika v odnosu do splava nujna. A ni bilo vedno tako. Umetna prekinitev nosečnosti in reproduktivne pravice so šele v 80-ih letih postale eno področje razlikovanja demokratov in republikancev. Prelomna točka državnih politik pri regulaciji splava je nastopila v sredini 19. stoletja. Do tedaj je veljalo, da so ženske lahko poseg opravile, dokler niso čutile premikanja ploda, kar imenujemo oživitev ploda. V splošni zdravniški praksi fetus oziroma plod ni bil opredeljen kot ločena entiteta, temveč kot podaljšek matere. Posledično splava niso pojmovali kot uboja še nerojenega otroka, temveč kot nasilje nad žensko in njenim telesom. Nasprotno splošnim prepričanjem, da preloma v ideoloških pojmovanju splava ni prišlo zaradi verskih ali moralnih vzrokov. Splav kot poseg so želeli omejiti zdravniki. Do 19. stoletja so umetno prekinitev nosečnosti izvajale ženske, navadno babice. Pri tem so navadno uporabljale abortivne rastline in tako imenovane pesarje. Včasih so opravile tudi manjše kirurške posege. Splavi so se opravljali doma, redkeje v bolnicah, pogosto pa so bili posegi za ženske nevarni, saj ni šlo za profesionalizirano prakso. Leta 1847 ustanovljeno ameriško zdravniško združenje, krajše AMA, si je prizadevalo za uveljavitev in institucionalizacijo zdravniškega poklica. Med napore zdravnikov je sodilo tudi omejevanje nereguliranih izvajalcev umetne prekinitve nosečnosti. Z argumentom, da se življenje začne ob spočetju in ne ob oživitvi ploda, so med letoma 1860 in 1880 pripomogli k sprejetju 40 zakonov, ki so prepovedovali splav. Do leta 1900 so vse zvezne države sprejele zakone, ki so prepovedali splav v različnih fazah nosečnosti, tako z uporabo zdravil kot s pomočjo medicinskega posega. Skoraj vsi zakoni pa so vključevali tako imenovano terapevtsko izjemo, po kateri so zdravniki lahko po lastni presoji izvedli splav, če je bilo to potrebno za ohranitev življenja matere. Kako se je razumevanje umetne prekinitve nosečnosti spremenilo na prehodu iz 19. v 20. stoletje, povzame Mary Ziegler, profesorica pravne zgodovine na Univerzi v Kaliforniji.
The definition of abortion in the 19th century, I think there was a sense in the United States early enough on that an abortion was permissible or wasn't even an abortion at all if it took place before quickening. Which was the point at which you could feel movement in the womb. And so obviously that varies depending on the pregnancy. It can be anywhere from, 12 weeks to 20 weeks, depending on the woman and the pregnancy. And so that meant earlier abortions, broadly speaking, were legal. But the 20th century pro-life or anti-abortion movement in the United States fought to criminalize all abortions, from the moment of fertilization of an egg. So the laws, for the most part, the laws that ban abortion in the United States today ban abortion from the moment of conception instead of later in pregnancy.
Do dovoljenja tako imenovanih terapevtskih splavov je sicer privedel šele izbruh rdečk med leti 1963 in 1965. V primeru, da so ženske zbolele v času nosečnosti, je to lahko vplivalo na zdravje ploda, zato so zdravniki dovolili take splave. Kljub temu, da je šlo za delno povečanje dostopnosti splava, so napotnico za terapevtski splav navadno prejele le redke pacijentke. Poleg tega pa je to pomenilo, da so zdravniki postali končni razsodniki moralnosti in zakonitosti umetne prekinitve nosečnosti. A splava niso omejevali zgolj zdravniki. K republikanskemu narativu o ohranitvi še nerojenega otroka, ki je danes močno razširjen po Zahodu, so prispevala zlasti gibanja za ohranitev življenja oziroma pro-life gibanja. Zares glasna so ta gibanja proti pravici do splava postala v 70-ih letih, ko je Vrhovno sodišče razsodilo v primeru Roe proti Wade. Med letoma 1900 in 1965 ni bilo pretirane potrebe po oblikovanju tovrstnih gibanj, saj je pravico do splava omejevala država sama. Prvi zametki oblikovanja nekakšnega gibanja, ki nasprotuje pravici do splava, so se začeli v 60-ih letih. Leta 1959 je skupina strokovnjakov iz Ameriškega pravnega inštituta sestavila predlog nove zakonodaje, v kateri so se zavzeli za zakon, ki bi po celotni državi liberaliziral zvezne zakone o splavu. Po njihovem mnenju bi splav moral biti dovoljen za ženske, ki so zanosile zaradi posilstva, katerih fetus je deformiran in katerih duševno ali fizično zdravje je ogroženo. S tem, ko se je v mnogih zveznih državah začelo oblikovati gibanje za liberalizacijo dostopnosti splava, se je oblikovalo tudi gibanje, ki je temu ostro nasprotovalo. Prva je pro-life gibanje obstajalo kot vrsta manjših skupin, zlasti zdravnikov, medicinskih sester in odvetnikov. Leta 1967 je Nacionalni svet katoliških škofov ustanovil Nacionalni odbor za pravico do življenja, največje še vedno delujoče pro-life gibanje, ki deluje v vseh 50 zveznih državah. Sprva je šlo za katolike, nato pa so se jim pridružili tudi protestanti, mormoni in pravoslavci. Sprva manjše in geografsko razdrobljeno gibanje, ki se je osredotočalo na zakonodajo posameznih zveznih držav, se je razširilo s prijetjem primera Roe proti Wade. Pripadniki iz vseh zveznih držav so dobili skupnega sovražnika. Do sprejetja Roe proti Wade so si skupine navadno prizadevale za opredelitev splava kot moralno spornega posega. Po letu 1973 pa so svojo strategijo usmerile v navidezno varovanje ploda. Medicinski napredek 20. stoletja je sprožil tudi dodatno zanimanje za fetalno življenje, ki ga je bilo zdaj mogoče preučevati in zdraviti na popolnoma nove načine. Opredelitev ploda kot lastnega individuma s svojimi pravicami se je prenesla iz medicinske prakse v politiko. Pro-life gibanje pa je začelo fetus pojmovati kot otroka. Taki opredelitvi smo v pravnih dokumentih priča že vse od prvih zakonov o splavu v Združenih državah. Tudi po Roe proti Wade je v zadnjem trimesečju nosečnosti v interesu države, da zaščiti še nerojenega otroka. Podobno je moč razbrati tudi zdravniške oskrbe in ginekoloških pregledov, ki jih nosečnica mora obiskati, saj je v interesu zdravstva in s tem države, da se zaščiti plod. Javna razprava, ki so jo vodile konzervativne skupine, je temeljila zlasti na tem, da je plod žrtev. Da bi svoje stališče razširili, so za splav okrivili izvajalce posega in feministke, ki naj bi prispevali k njegovi legalizaciji. V poznih 70-ih in zgodnih 80-ih se je gibanju pridružilo veliko evangeličanov, ki so gibanje pomladili in radikalizirali. V 60-ih letih so se evangeličani gibanju pridružili na podlagi osebnih prepričanj, saj evangeličanska cerkev ni bila strogo opredeljena do splava. To se je spremenilo, ko je odbor konvencije Južnih baptistov leta 1980 sprejel dokument, v katerem so jasno opredelili, da splavu nasprotujejo. Poleg priključevanja že obstoječim pro-life formacijam so evangeličani začeli ustanavljati tudi svoje. Med najbolj znanimi je operacija reševanja, katere pripadniki so splav želeli zaustaviti z vsemi sredstvi. Najpogosteje so se posluževali taktike ustvarjanja človeških blokad pred klinikami, kjer so ženske lahko opravile splav. S svojimi taktikami, ki so vključevale tudi grožnje in napade na ponudnike splava, so privabljali medije in širili svoje ideje po vseh Združenih državah. V 80-ih in 90-ih letih so konzervativne skupine tudi uspele s svojimi predlogi zakonov ali omejitev, ki splava sicer niso kriminalizirali, a so otežili njegovo dostopnost. Po zveznih državah so kongresi začeli sprejemati zakone, ki so zahtevali obvestitev staršev žensk o splavu, obvezen ultrazvok in čakalno obdobje med posvetom in posegom. Po vsem nasprotovanju in omejevanju, ki so ga izvajali zdravniki in pro-life gibanje, je splav kot pereča tema v politiko vstopil v 70-ih in 80-ih letih. Leta 1979 je politični strateg republikanskega tabora Paul Weyrich pripadnike evangeličanske cerkve prepoznal kot novo potencijalno volilno bazo. Evangeličani so predstavljali 29% volivcev in z nasprotovanjem abortusu bi jih po mnenju Weyricha republikanski politiki pridobili na svojo stran. Po njihovih oziroma po njegovih analizah je šlo za velik del nemobiliziranega volilnega telesa, saj so mnogi evangeličani verjeli, da je politika koruptivna in slaba. Začel se je torej načrtni preobrat, saj so predtem splavu nasprotovali zlasti katoliki iz vrst demokratov, mnogi republikanci pa so Roe podprli s prepričanjem, da gre za varovanje individualne svobode.
Yeah, so I think for a long time in the United States, neither political party really took a position on the abortion issue. So there were people who supported and opposed legal abortion in both political parties, and that changed in the late 1970s and early 1980s for a few reasons. But I think Republican operatives realized that a lot of conservative Catholic and evangelical Protestant voters might be willing to abandon the Democratic Party if the Republicans opposed abortion clearly enough. And then I think at the same time, you had a lot of white evangelical Protestants solidifying their opposition to abortion, which hadn't really been clear in the 1970s. So there then became this kind of marriage between the Republican Party, what Americans call the religious right, and conservative Catholics that changed the complexion of politics in the U.S. It was in the late 1970s, early 1980s. So it would have been at the kind of the level of like the party elites. It was in the late 70s and early 1980s. And then by the 1990s, voters had kind of sorted themselves too. So if you were an anti-abortion voter, you would have chosen the Republican Party by the 90s.
Splav je v politični diskurz vstopil s sprejetjem primera Roe proti Wade. Na predsedniških volitvah leta 1976 sta se tako kandidat demokratov Jimmy Carter kot republikanski kandidat Gerald Ford popolnoma oddaljila od vprašanja splava. Kljub temu, da je umetna prekinitev nosečnosti že vstopila v političen diskurz, nobena od strank ni imela jasno opredeljenega stališča. Podpora oziroma nasprotovanje odločitvi Vrhovnega sodišča v primeru Roe proti Wade tudi po letu 1980 nista bila nujno pogojena s strankarsko izkaznico. Na glasovanju v Senatu leta 1983 je za ustavno spremembo, ki bi onemogočila Roe, glasovalo 34 republikancev, a tudi 15 demokratov. Proti je glasovalo 19 republikancev in 31 demokratov. Med demokrati, ki so glasovali za spremembo ustave, je bil tudi sedanji ameriški predsednik Joe Biden, ki je skladno s stranko, ki ji pripada, kasneje popolnoma spremenil svoje stališče. Prva povezanost med republikansko stranko in nasprotniki pravice do splava se je pokazala leta 1972, ko je republikanski predsednik Richard Nixon v svoji kampanji ostro nasprotoval splavu. A pri Nixonu ni šlo za strateško odločitev republikanskega tabora, temveč za osebno stališče. Splav je prvič postal pomemben del predsedniške kampanje leta 1980 in sicer s kampanjo Ronalda Reagana. Reagan, ki je v času opravljanja funkcije guvernerja Kalifornije podpisal enega najbolj liberalnih zakonov o splavu, je kot predsedniški kandidat splavu ostro nasprotoval. V svoji kampanji je podporil Human Life Amendment, ki so ga oblikovali pripadniki Nacionalnega odbora za pravico do življenja. Več o vlogi Reagana pove Ziegler.
Yeah, I mean, Reagan was a really important figure because until that point, no major U.S. political leader had been willing to identify with the pro-life or anti-abortion movement. And I think that was obviously a big shift because there was no, there had been no one willing to make that leap. But Reagan not only made the leap, but tried to build a coalition around, you know, both social and fiscal conservatism. So he was sort of, I think, one of the kind of pioneers of that strategy.
Časoma je opredeljenost v strankah do pravica do splava postala bolj jasna. K temu so prispevale interesne skupine na obeh straneh. V republikanskih vrstah je močno vlogo odigrala cerkev, ki je financirala in spodbujala gibanja za ohranitev življenja. V vrstah demokratov so pomembno besedo dobile feministke, ki so kot enega glavnih problemov predstavile reproduktivne pravice žensk. Osebna stališča kandidatov so se morala torej prilagoditi novim strankarskim načelom. Zanimiv primer sta republikanski predsednik George Bush starejši, ki pred kampanjo ni nasprotoval splavu, a se je to spremenilo leta 1988, ko je začel predsedniški mandat. Nato ga je na volitvah 1992 premagal Bill Clinton, ki je sprva splavu nasprotoval, a je kot kandidat demokratov to stališče spremenil. Še počasneje kot politiki so ta preobrat sprejeli volivci. Leta 1991 se je v eni od javnomnenjskih anket za splav brez omejitev opredelilo 45% demokratskih volivcev in 41% republikanskih. Prav tako sta obe stranki še vedno poskušali pridobiti sredinske volivce. Tako so si republikanski politiki začeli prizadevati za omejevanje dostopa do splava in ne nujno za njegovo kriminalizacijo. Tudi demokrati dolga leta niso eksplicitno podpirali splava. V primerih, ko so ga, pa so se zavzemali, da bi bili posegi redki in jih s tem še vedno stigmatizirali. Obenem so gibanja za ohranitev življenja, med glavnimi prav Nacionalni odbor za pravico do življenja, začela financirati politične kampanje kandidatov, ki so zagovarjali njihovo stališče, torej republikanskih kandidatov. V ta namen je gibanje ustanovilo Nacionalni politični akcijski odbor za pravico do življenja, katerega člani so sodelovali pri oblikovanju političnih programov. Od 80-ih let je splav postal ena ključnih točk programov tako predsedniških kot tudi senatorskih in guvernerskih kandidatov. Kljub temu, da je opredelitev do splava za ameriške voljivce velikega pomena, pa je kandidatovo stališče povsem odvisno od stranke, ki ji pripada. Zakaj je splav v Združenih državah danes tako polarizirajoča tema, za konec strne Ziegler.
Yeah, I mean, I think there are a couple of different reasons. I mean, obviously, the easy answer that most people look to is that there are religious differences, and there's some truth to that in the sense that white evangelical Protestants are overwhelmingly more likely to oppose abortion than any other group in the United States, and there just are more evangelical Protestants in the United States than there are in the UK or in much of Europe. And Catholics, who one might think would be another leading cause, are not, you know, as uniform in their views on abortion in the United States, really, or elsewhere across Europe as well. Not the Catholic hierarchy, just lay Catholics. But there are other reasons in the United States, too, some of them having to do with party politics. So the anti-abortion movement successfully managed to kind of graft itself onto the Republican Party. And because the United States is so deeply polarized and partisan, that's fueled the anti-abortion campaign, too. And in countries where you see this same level of partisanship and you see the same kind of relationship between the anti-abortion movement and a political party, you start to see similar dynamics emerge, right? So I think that's happened to some extent in Poland. I think that's happened to some extent in Brazil. And so while it's it feels unique to the U.S., I think we're starting to see something similar happening elsewhere that shows that it's not only, you know, if it started in the U.S., it won't necessarily stay in the U.S.
Splav, ki ga v Združenih državah ni legaliziralo zakonodajno telo, temveč sodna veja oblasti, ostaja polje spopadov. Zaradi odločitve Vrhovnega sodišča lahko predvsem nasprotniki, pa tudi zagovorniki pravice do splava, trdijo, da ne gre za pravico utemeljeno na suverenosti ljudstva. To odpira prostor za propagando in nadaljnje bitke na področju reproduktivnih pravic. Kolateralna škoda politik in vpliva lobijev pa ostajajo navadne Američanke, ki jim ni dovoljeno niti odločanje o lastnih telesih. Štekar je pripravila Tija.